Ֆայլ 45 Ես կցանկանայի ձեր գնացած ժամանակը ձեզ հետ միասին այնտեղ լինել եւ ջանալ ուժերից ներածին չափհատուցել այն հյուրասիրության փոխարեն, որով դուք այնքան շռայլորեն ինձ պատվում եք Մոնտե Քրիստո կղզում։ Շատ մեծ հաճույքով կընդունեի ձեր հրավերը, պատասխանեց տանտերը։ Բայց եթե երբևէ Փարիզ գնալու լինեմ, ապա դժբախտաբար ծպտված կգնամ։ Ընթրիքը շարունակվում էր, որը սակայն կարծես միայն Ֆրանսի համար էր պատրաստված, քանզի անծանոթը հազիվ էր ձեռք տալիս խնջույքի շքեղ սեղանին, որով պատվում էր անսպասելի հյուրին և որին վերջինս ջանասիրաբար պատշաճն էր հատուցում։ Վերջապես Ալին բերեց աղանդերը, կամ ավելի ճիշտ արձանների վրայից վերցրեց զամբյուղները և դրեց սեղանի վրա։ Զամբյուղների արանքում նա դրեց մի փոքրիկ խուփով ծածկված ոսկեզոծ թաս։ Այն երկյուղացությունը, որով Ալին բերեց թասը, շարժեց Ֆրանսի հետաքրքրությունը։ Նա բարձրացրեց խուփը և թասի մեջ տեսավ մի կանաչավուն խմոշ, որ իր տեսքով նման էր շարբաթի, սակայն բոլորովին անծանոթ էր նրան։ Ֆրանսը տարակուսած վերստին ծածկեց խուփը և տանտիրոջը նայելով նկատեց, որ նա ծաղրաբար ժպտում է։ «Գլխի չեք ընկնում, թե թասի միջին ինչ է, և շատ եք ուզում իմանալ, այնպես չէ»։ «Այո, խոստովանում եմ»։ Այս կանաչ շարբաթը ոչ այլ ինչ է, բայց եթե Ամբրոսիա, որ Հեբան մատուցանում էր Յուպիտերի սեղանին»։ «Բայց այդ Ամբրոսիան», ասաց Ֆրանսը, «մարդկանց ձեռքին գտնվելով հավանաբար իր երկնային անունը փոխարինել է երկրայինով, այնպես չէ»։ «Մարդկային լեզվով ինչպես է կոչվում այդ ամոքանքը, որի նկատմամբ իմիջայլոց ես մի առանձին հակում չունեմ»։ «Ահա և մեր մատերիալիզմի անհերքելի մի ապացույց», գոչեց Սինդբադը։ «Որքան հաճախ ենք մենք անցնում մեր բախտի մոտով, առանց նրան նկատելու, առանց նրան նայելու, իսկ եթե նայում ենք, չենք ճանաչում»։ «Եթե դուք դրական մարդ եք և ձեր կուրքը ոսկին է, ճաշակեցեք այս շարբաթը և ձեր առջև կբացվեն Պերուի, Գուզերատի և Գոլկոնդի ոսկուհանքերը»։ «Եթե երևակայության պոշտված բանաստեղծ մարդ եք, ճաշակեցեք այս շարբաթը և կվերանան հնարովի սահմանները, անծայրածիր հերաստաններ կբացվեն ձեր առաջ, ազատ սրտով, ազատ հոգով, դուք կդեգերեք երազանքի անսահման տարածության մեջ»։ «Եթե փառասեր եք, երկրային մեծության հետամուտ, ճաշակեցեք այս, և մեկ ժամ հետո դուք կլինեք տիրակալ ոչ թե Եվրոպայի մի անկյունում ընկած Անգլիայի, Ֆրանսիայի կամ Իսպանիայի պես որևէ փոքրիկ երկրի, այլ աշխարհի, տիեզերքի տիրակալը»։ Ձեր գահը կանգնած կլինի այն լեռան վրա, ուր Սատանան բարձրացրեց Հիսուսին, և առանց այդ Սատանային խոնարհվելու, առանց նրա ճանկերը համբուրելու, դուք երկրային բոլոր թագավորությունների գերագույն տերը կլինեք։ «Ընդունեք, որ դա գայթակղի չէ, մանավանդ որ դրա համար բավական է միայն, տեսեք»։ Այդ ասելով, բացեց ոսկեզոծ թասի խուպը, սուրճի գդալով կախարդական ուտելիքից մի կտոր վերցնելով դրեց բերանը, և աչքերը կիսափակ ու գլուխը դեպի հետ հակած սկսեց դանդաղորեն կլել։ Ֆրանսն իր հյուրընկալին չխանգարեց ամբոշխնել սիրած անուշեղենը, երբ վերջինս փոքրինչ ուշքի եկավ, նա հարցրեց. «Բայց վերջապես այդ ինչ կախարդական ուտելիք է»։ «Լսել եք արդյոք Լեռան ծերունու մասին»։ Լեռան ծերունի Հասան իբն Սաբա իր «Ֆիդայիներին» սխրագործության ուղարկելիս հարբեցնում էր հաշիշով, այդտեղից էր նրանց հաշիշականներ անունը։ Հարցրեց տանտերը հենց այն մարդու մասին, որ ցանկացել է Ֆիլիպ Օգյուստին սպանել։ «Լսել եք»։ «Իհարկե»։ «Դուք գիտեք անշուշտ, որ մի լեռան ստորոտում, որից ծագում է նրա բանաստեղծական մականունը, նա տիրում էր մի պերճագեղ հովտի. այդ հովտում փռված էին փարահեղ պարտեզներ, որ տնկել էր Հասան իբն Սաբան, իսկ պարտեզներում մեկուսի տաղավարներ կային. Նա անտրյալ մարդկանց հրավիրում էր այդ տաղավարները և նրանց հյուրասիրում, ինչպես ասում է Մարկո Պոլոն, մի տեսակ խոտով, որը նրանց փոխադրում էր Եդեմ, ուր նրանց սպասում էին մշտապթիտ բույսեր, հավերժ հասուն պտուղներ, հավերժ ջահել կույսեր։ Եվ այն, որ այդ երջանիկ երիտասարդները իրականություն էին համարում, երազ էր, սակայն այնքան քաղցրիկ, այնքան զմայլելի, այնքան հեշտագին երազ, որ նրա համար հոգին ու մարմինը ծախում էին այն պարգևողին, հնազանդվում նրան իբրև Աստծո, աշխարհի ծայրը հասնում նրա նշած զոհին սպանելու համար և անտերտունջ մեռնում տանջալից մահով, հուսալով, թե դա միայն անցում է դեպի այն երանելի կյանքը, որ իրենց խոստացել էր սրբազան խոտը։ «Ուրեմն դա հաշիշ է», գոչեց Ֆրանցը, «դա ինձ ծանոթ է, բայց միայն անունով»։ «Ճիշտ այդպես, սիրելի Ալադին, սա հաշիշ է, Ալեքսանդրիայի ամենալավ, ամենամաքուր հաշիշ, ստացված Աբուգորից, այդ անմրցելի վարպետից ու մեծ մարդուց, որի համար հարկ էր պալատ կառուցել և ճակատին գրել, երջանկություն վաճառողին, երախտապարտ մարդկություն»։ «Գիտեք ինչ», ասաց Ֆրանցը, «ես ուզում եմ անձամբ համոզվել ձեր գովեստների իրավացիությանը»։ «Դատեցեք ինքներդ, սիրելի հյուր, դատեցեք ինքներդ, և մի բար արվեք առաջին փորձով. զգայությունները պետք է ընտելացնել ամեն մի նոր տպավորության, լինի այն քնքշալի թե սուր, տխուր թե ուրախ»։ «Բնությունը պայքարում է այդ աստվածային խոտի դեմ, վասնզինքը ստեղծված չէ ուրախության համար և կարչում է տառապանքներից»։ «Հարկավոր է, որ պարտված բնությունն ընկնե այդ պայքարում, հարկավոր է, որ իրականությունը հետևի երազանքին, այն ժամ երազանքը հաղթանակում է, երազանքը դառնում է կյանք, կյանքը երազանք»։ «Բայց որքան տարբեր են այդ կերպարանափոխությունները»։ «Իրական կյանքի վշտերը բաղդատելով երևակայական կյանքի աճույքի հետ, դուք երես կդարձնեք կյանքից և անձնատուր կլինեք հավերժական երազանքին»։ «Երբ դուք ձեր սեփական աշխարհը թողնեք այլոց աշխարհի համար, ձեզ պիտի թվա, թե Նեապոլի գարունը փոխարինել եք Լապլանդիայի ձմեռով, թե դրախտից իջել եք երկիր, երկնքից դժողք»։ «Ճաշակեք այս հաշիշը, սիրելի հյուր, ճաշակեք»։ Պատասխանելու փոխարեն Ֆրանցը վերցրեց մի գդալ, հրաշագործ շարբաթից առավ ճիշտ այնքան, որքան առել էր տանտերը, և բերանը տարավ։ «Գրողը տանի», ասաց նա, կուլ տալով աստվածային դեղը։ «Չգիտեմ հետևանքները որքան հաճելի կլինեն, սակայն սա այնպես համեղ չէ, ինչպես դուք հավատացնում եք»։ «Որովհետև ձեր քիմքը տակավին վարժված չէ այդ ուտելիքի անսովոր համին»։ «Ասացեք, միթե ոստրեն, թեյը, գարեջուրը, գետնասունկը, այն ամենը, որ հետո սիրել եք, առաջին իսկ անգամից ձեզ դուր են եկել»։ «Միթե դուք հասկանում եք այն հռոմեացիներին, որոնք Փասիանը համեմում էին գարշահոտ անգժատով, կամ չինացիներին, որոնք ուտում են ծիծեռնակների բները»։ «Իհարկե ոչ»։ «Նույնը վերաբերում է և հաշիշին»։ «Դիմացեք մի շաբաթ, և աշխարումս ոչ մի այլ բան ձեզ համար չի հավասարվի նրան, որքան էլ նա այսօր ձեզ անհամ ու զզվելի թվա»։ «Սակայն անցնենք կողքի, այսինքն ձեզ հատկացված սենյակը»։ «Ալին մեզ սուրճ ու ծխափողեր կմատուցի»։ Նրանք ոտքի կանգնեցին, և մինչ դեռ նա, որ իրենց Սինդբադ էր անվանում, և որին մենք էլ մերթ ընդ մերթ այդպես էինք կոչում, որպեսզի որևէ կերպ կոչած լինեինք, ծառային հրամաններ էր տալիս, Ֆրանցը մտավ հարևան սենյակը։ Այդ սենյակի կահավորությունն ավելի պարզ էր, բայց ոչ նվաշ շքեղ։ Սենյակը միանգամայն կլոր էր և գոտևորված մի վիթխարի բազմոցով, սակայն բազմոցը, պատերը, առաստաղն ու հատակը պատած էին թանկարժեք, ամենափափկամազ գորգի պես կակուղ ու քնքուշ մորթիներով։ Դրանք աֆրիկյան վսեմաբաշ արյուծների, բենգալական շերտավոր վագրերի մորթիներ էին, կապսի հովազների վառ բծավոր մորթիներ, որ նման էին Դանտեի տեսածին, սիբիրի արջերի և նորվեգական աղվեսների մորթիներ։ Դրանք առատորեն կիտված էին մեկը մյուսի վրա, այնպես որ մարդու թվում էր, թե թավարծի խոտ է կոխում կամ հանգչում է փետրալից անկողնու վրա։ Հյուրն ու հյուրընկալը պարկեցին բազմոցի վրա։ Հասմիկի փայտից շինած, սաթե մուշտուկով չիբուխները արդեն ծխախոտով լցված պատրաստ էին, որպեսի հարկ չլիներ միևնույն չիբուխը երկրորդ անգամ լցնելու։ Յուրաքանչյուրը մի ծխափող վերցրեց, ալին կրակ մատուցեց և գնաց սուրճ բերելու։ Լռություն տիրեց։ Սինդբադը խորասուզվեց մտքերի մեջ, որոնք կարծես նրան հանգիստ չէին տալիս նույնիսկ խոսակցության ժամանակ, իսկ Ֆրանցը անձնատուր եղավ այն լռի կանուրջներին, որ միշտ այցի են գալիս լավ ծխախոտ ծխողին, որի ծխի հետ միասին ցնդում են բոլոր տխուր մտքերը և մարդու հոգին լցվում է կախարդական երազներով։ Ալին սուրճ բերեց։ «Ինչպես եք սիրում խմել?» հարցրեց անծանոթը։ «Ֆրանսիական թե թուրքական ձևով, թունդ թե թույլ, շաքարով թե առանց շաքարի, թրմված թե եռացած, ընտրեցեք, ամեն տեսակից կա»։ «Թուրքական ձևով կխմեմ», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Եվ միանգամայն իրավացի եք», ասաց տանտերը։ «Դա ցույց է տալիս, որ դուք արևելյան ձևով ապրելու հակում ունեք»։ «Ախ, միայն արևելքում գիտեն ապրել»։ «Ինչ վերաբերում է ինձ», ավելացրեց նա տարօրինակ մի ժպիտով, որը չվրիպեց Ֆրանցի հայացքից, «երբ Փարիզում գործերս վերջացնեմ, կգնամ կյանքիս մնացած մասն ապրելու արևելքում, և եթե ցանկանաք այցի գալ, ապա ստիպված կլինեք ինձ փնտրել Կահիրեում, Բաղդադում կամ Սպահանում»։ «Դա բոլորովին դժվար չի լինի», ասաց Ֆրանցը, «որովհետև ինձ թվում է, թե ուսերիս արծվի թևեր են բուսնում, և ես նրանցով կարող եմ մեկ օրում թրջել անցնել ամբողջ աշխարը»։ «Ահա, հաշիշն է ներգործում. Բացեք ուրեմն ձեր թևերը և ճախրեք վերերկրյա տարածություններում, մի վախեցեք, ձեզ պահպանում են, և եթե ձեր թևերը Իկարոսի թևերի պես կիզիչ արևից հալչեն, ձեզ մեր գիրկը կընդունենք»։ Նա հարաբերեն մի քանի խոսք ասաց Ալիին, որը գլուխ տվեց ու դուրս եկավ։ Ֆրանցն զգում էր, որ իր մեջ մի տարօրինակ փոփոխություն է կատարվում։ Օրվա մեջ կուտակված ամբողջ հոգնությունը, իրիկվա դեպքերի պատճառած մտահոգությունը չքանում էին ինչպես հանգստի այն առաջին րոպեին, երբ մարդ դեռևս այնքան զգաստ է, որ զգում է քնի մոտենալը։ Նրա մարմինը աննյութական թեթևություն էր ստացել, միտքը անասելի պայծառացել, զգայությունները կրկնակիորեն սրվել էին, նրա հորիզոնը գնալով ընդարձակվում էր, բայց ոչ թե այն մռայլ հորիզոնը, որ նա տեսել էր արթուն ժամանակ, և որի մեջ մի անորոշ սպառնալիք էր զգում, այլ կապույտ, թափանցիկ, անծայրածիր մի հորիզոն, ծովի լազուրի, արեգակի փայլի և հողմի անուշ բույրի մեջ։ Այնուհետև, իրենց մակույկի նավաստիների երգերի հնչյունների ներքո, որոնք այնքան հստակ ու թափանցիկ էին, որ մի աստվածային մեղեդի կկազմեին, եթե հնարավոր լիներ գրի առնել, նա տեսավ, թե ինչպես իր առջև բարձրանում է Մոնտե Քրիստո կղզին, բայց ոչ թե ալիքների վրա ծանրացած հարկու ժայռի, այլ անապատում երևացող օազիսի տես։ Որքան նավակը մոտենում էր ափին, այնքան երգը լայն էր տարածվում, քանզի կղզուց երկինք էր բարձրանում մի խորհրդավոր ու դյութական մեղեդի, կարծես մի լորելես ցանկանում էր ձկնորս հրապուրել կամ կախարդ ամփիոնն ուզում էր այստեղ քաղաք կառուցել։ Վերջապես նավակը դիպավ ափին, սակայն առանց ճիքի, առանց ցնցվելու, ինչպես շրթունքներն են դիպչում իրար, և նա մտավ քարանձավը, իսկ զմայլելի երաժշտությունը շարունակում էր հնչել։ Նա սկսեց իջնել, կամ ավելի ճիշտը, նրան թվաց, թե իջնում է աստիճաններով, շնչել Կիրկեի քարայրի շուրջը փչող օդի պես զով ու անուշաբույր մի օդ, հագեցած այնպիսի բուրմունքով, որից մարդուս հոգին լուծվում է երազանքների մեջ, հագեցած այնպիսի կրակով, որի ջերմությունից ազգայությունները շիկանում են։ Եվ նա տեսավ այն ամենը, որ տեսել էր արթմնի, իր ֆանտաստիկական հյուրընկալ Սինդբադից սկսած, մինչև ալի կոչվող համր ծառան։ Ապա ամեն ինչ իրար խառնվեց ու անհետացավ, ինչպես վերջին ստվերները հանգչող մոգական լապտերի մեջ, և նա իրեն գտավ արձանների սենյակում, որը լուսավորված էր այն աղոտ ճրակներից մեկով, որոնք հների օրոք գիշերը հսկում էին քունը կամ հեշտանքը։ Դրանք միևնույն արձաններն էին, իրենց պերչ, վավշական և միաժամանակ պոեզիայով լի ձևերով, մագնիսական հայացքներով, գայթակղիչ ժպիտներով, փարթամ խոպոպներով. Թրինան, Կլեոպատրան ու Մեսալինան էին նրանք, երեք մեծ կուրտիզանուհիները. Եվ ահա, այդ անամոթ տեսիլքների մեջ, անբիջ շողի, Հեթանոս Օլիմպոսում հայտնված հրեշտակի պես, հառնում էր մի ողջախոհ էակ, մի պայծառ ուրվական, որ մարմարյա անարակուհիների ծամուտխածորեն թաքցնում էր իր կուսական ճակատը. Եվ ահա այդ երեք արձանները միացել էին մեկ սիրեցյալի նկատմամբ տածած բուռն տրփանքով, և այդ սիրեցյալն ինքն էր. Նրանք երկար, մինչև ոտքերը ասնող սպիտակ տունիկաներով, մերկացրած ստինքներով, արձակած ծամերի ալիքներով պարուրված, մոտենում էին նրա մահճին, այնպիսի կեցվածքներ ընդունում, որոնք գայթակղում էին աստվածների, բայց որոնց դիմագրավ են եղել սրբերը. Նրան նայում են այն անողոք ու բոցավար հայացքով, որով ոցը նայում է թռչունին և ինքնուշչունի դիմադրելու գրկախառնության պես տանջալից և համբույրի պես քաղցրիկ այդ հայացքներին. Ֆրանցն աչքերը փակում է, շուրջը մի վերջին հայացք ձգելով, աղոտ կերպով տեսնում իր քողի մեջ փաթաթված ամուտխած արձանը, և ահա նրա աչքերը փակվեցին իրականության հանդեպ, իսկ զգայությունները բացվեցին աներևակայելի զգացումների համար. Այն ժամ վրա հասավ այն անվերջանալի հաճույքը, անդադրուն կիրքը, որ մարգարեն խոստացել է իր ընտրյալներին. Մարմարյա շուրթերը կենթանացան, ըստինքները ջերմացան, և հաշիշի իշխանությանն առաջին անգամ հանձնված Ֆրանցի համար կիրքը դարձավ մի տանջանք, հաճույքը մի կտանք. Նա զգում էր, թե ինչպես իր տենդահար շուրթերին հպվում են մարմարյա շուրթերը, որ պիրկ ու սառն էին օձի օղակների պես, բայց մինչ նրա ձեռքերը ջանում էին վանել այդ ահռելի կիրքը, զգայարանները հնազանդվում էին խորհրդավոր քնի հմայքին, և վերջապես մի պայքարից հետո, որի համար մարդ չի ափսոսատալ իր հոգին, նա ընկավ երեսնի վար, հևալով, ուժասպառ եղած, հաճույքից թուլացած, անձնատուր լինելով մարմարյա սիրուհիների համբույրներին և մոլեգին երազի կախարդանքին. Արթնացում. Երբ Ֆրանցն արթնացավ, իրեն շրջապատող առարկաները նրան թվացին իր երազի շարունակությունը. Նրան թվում էր, թե դամբարանի մեջ է, ուր ասես կարեկից հայացք հազիվ ներս է թափանցում արևի շողը. Նա ձեռքը պարզեց և շոշափեց մերկ քարը, պարկած տեղից բարձրացավ ու տեսավ, որ իր թիկնոցով փաթաթված պարկած է չոր հավամրգու փափուկ ու բուրեղ մահճի վրա։ Տեսիլքներն անհետացել էին, և արձանները, որ նրա քնած ժամանակ կարծես գերեզմանից ելած ուրվականներ լինեին, արթնանալուն պես աներևույթ էին եղել։ Նա մի քայլ արեց դեպի արևի շողը, փոթորկալից երազին հաջորդեց խաղաղ իրականությունը, նա հասկացավ, որ քարանձավի մեջ է, մոտեցավ կիսաշրջանաձև ելքին և տեսավ կապույտ երկինքն ու լազուր ծովը։ Առավոտվա արևի շողերը թափանցում էին ալիքներն ու օդը, նավաստիներն ափին նստած խոսում էին ու ծիծաղում, ափից մի տասը քայլ հեռու խարիսկ գցած շնորհալիորեն ճոճվում էր նավակը։ Նա մի քանի րոպե վայելեց զով քամին, որ փչում էր ճակատին, լսեց ափերին փշրվող և ժայռերի պես արծաթասպիտակ փրփուրի ժանյակներ թողնող ալիքների թույլ ճողփյունը, անգիտակցաբար, անհոգորեն անձնատուր եղավ առավոտվա աստվածային հմայքին, որը մարդ առանձնապես ուժեղ է զգում ցնորական երազից հետո։ Նայելով իր աչքերի առաջ փռված բնության այնքան խաղաղ, մաքուր ու վսեմ կյանքին, նա կամաց-կամաց զգում էր իր երազների անհավատալիությունը և հիշողությունը նրան վերադարձնում էր դեպի իրականությունը։ Նա հիշեց իր կղզի ժամանելը, մաքսանենգների գլխավորին այցելելը, պերճանքով լի ստորերկրյա պալատը, սկանչելի ինտրիգն ու այն մի գդալ հաշիշը։ Սակայն ցերեկվա պայծառ լույսի մեջ նրան թվում էր, թե առնվազն մեկ տարի է անցել այդ արկածներից, այնքան երազդար մեր հիշողության մեջ եւ այնպես կլանել էր նրա մտքերը։ Երբեմն նրա աչքերին, մերթ նավաստիների մեջ նստած, մերթ ժայռերի վրա հայտնվելով, մերթ նավակի մեջ ճոճվելով, երևում էին այն ուրվականները, որոնք իրենց գուրգուրանքներով քաղցրացրել էին իր գիշերը։ Այնուամենայնիվ գլուխը թարմ էր, մարմինը հիանալի հանգստացած, ոչ մի ծանր զգացում, ընդհակառակը իրեն շատ լավ էր զգում և մի առանձին ուրախությամբ շնչում թարմոթը, դեմքը դեմ անում արևի տաք ճառագայթներին։ Նա առուկ քայլերով դիմեց դեպի նավաստիները։